Dobro večer. Otvaram tribinu Srpskog književnog društva, razgovor sa Javorom, profesora. Malo pre kad smo razgovarali, kad smo se upoznavali, profesor je rekao: ja ne znam ništa o vama, ali ja kažem, ja znam sve o vama. Najvećim delom znam dosta toga o vama. Svi mi koji čitamo nečija dela, posebno ako nam se ta dela sviđaju, imamo utisak da poznajemo te ljude. I htela sam još da kažem, vi ste onaj, jedan od onih književnika zbog kojih sam se ja školovala, da bi jednog dana čitala tako lepe knjige, kao što je trilogija u koju spadaju tri novele, Ćerka španskog borca, zatim roman Tamna pučina i evo večeras završni deo trilogije, a mi se nadamo da će biti još mnogo tih trilogija, razgovor sa Javorom. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da predstavim profesora Dragana Stojanovića. O njegovoj knjizi će govoriti takođe Mladen Vesković i Marija Čavić. Ja sam pripremila, onako kad sam se pripremala za ovaj razgovor, jedno od prvih pitanja mi je bilo: profesore, da li ste vi od početka znali da će ovo biti trilogija? Da li je to bila od početka tako trodelna zamisao, da kažem, ili je to nastalo spontano u toku stvaralačkog procesa?
Ne, nikakva ideja tu nije bila. Ako baš hoćete sad, tu je istorijat je sasvim drugačiji. Ja sam negde oko 2000. godine, koja je poznata godina demokratskih promjena. Su nastupile demokratske promjene. Kad sam ja već napunio godina onako, i rekao, sad je trenutak da položim sebi računa u što mi je prošao život, evo sad dolazi demokratija. I negde 2001. Da, stara mi je tema bila ovi koji su nas oslobodili 44. 5. Jedna od prvih stvari koji su radili, ako ne prva, je to da se usele u kuće onih ljudi koji su posebno se gradili u Matije. A neki na Dedinje, neki na Senek, neki ovdje, neki ovdje. Ja tad u fokusu životinja sam mnogo mislio o tome do jednog trenutka. A pogao što je sigla vrđenja, nisam nikad mogo da dođem u stana, ono je to jednog dana postao trenutku mislije. To je jedna od stvari koja me navela da u tom nekom, što sam rekao, polaganju računa, malo razmislim o tome. I onda sam napisao jedno 200 i nešto strana to radim, pa posle i stvarni naslov Ćerka španskog borca kao neki roman. Mislim, kad već nisam očekivao to pitanje, ali ako već pitate da mi ispričam kako je bilo na ovoj plenu.
Zanimljivo je.
I kad sam to završio negde posebno dve godine da ovo pročitam, ja to vidim da to nije dobro. Mislim, u knjiženom smislu ne zadovoljava me i nije to to. Kao neki rezime, od prilike pitanje bilo šta nam se to desilo u 20. veku kao narodu, a onda kroz pojedinačne sudbe. I bez neke mnogo politike, ideologije, nego kako su, šta su ljudi doživjeli i tako. I pošto me to nije učinilo nešto baš zadovoljno, ja to ostavim i radio sam druge stvari, stručne, tako velike, koje su imale neke veze sa Religijom, sa Bogorodicom, jer Geta Faust se završava Bogorodicom, ona razrešava se stvari, da sam čitao i teologiju i tako godinama. I tako je nastala ova tim energija sakralnog umetnosti, velika devela, to su godine. Još neke druge stvari. Evo, tu je jedan moj prijatelj, čija je izdavačka kuća bila spremna da objavi mnogo što što, pa čak i mene. I onda sam objavio, to je Službeni glasnik, nekoliko knjiga kod njih, uključujući i ovo, što ne znam ko bi drugi provutao baš tako veliku knjigu, pa sa ilustracijama, pa onda tamo neka žena ne da ilustracije, pa ajde onda da savladamo tu gospođu i tako. Prolaze godine. I onda, kad je došla 13. 14. obeležavala se godišnjica Prvog svjetskog rata. 2014. malo pre toga. I ovdje da pročitam ovo. I pošto sam tada već bio gledao jedan američki film, koji bez veze ovako nije nikakva umetnost, ali igra je Robert De Niro, koji mi se tad sviđao, nekog svemoćnog njihovog, onog, znate, FBI, šta. Film je glup i nevrljena pažnja, ali jedna rečenica je bila važna. Njih dvojica pa treba da pobede, ne znam kog, neprijatelja. I leti helikopter i ovaj kaže, sumnjam da je ovo... A on kaže, nešta su nas učili? Ako postoji sumnja, nema sumnja.
Kad sumnjaš, ne sumnjaj.
Ubijaj. Ako sumnjaš, nema sumnja. I ja onda ubijem dve trećine toga upisam. Ostane ova stvar koja su malo prerađena s planove. A pošto je godišnjica Prvog svjetskog rata, onda sam sjeo i čitao, a i te knjige su tad izlazile, pošto ja nemački, pa onda to je nemačka problematika. SS, Gestapo, ovdje okupacija, Nedića. Dobijem teški konjuktivitis, neću da proći, idem kod pet lekar, žena žena, pa naravno tvoje oči odbijaju više da čitaju te grozote. Neki Ernst Kle, Kle kao ovaj slikar sam, ovaj Ernst Kle. Kle inače znači detaljno, ne znam. Napisao nekoliko debelih igra, od kojih jedna enciklopedijska, šta su uviđeni ljudi, intelektualci i drugi, radili uoči rata u Nemačkoj. Za vreme rata i šta je s njima bilo posle rata, to je vrlo zanimljivo. I tako, ove dve druge novele, odnosno i tri, nastavilo relativno brzo, ovo je čekalo 15 godina i više. I tako se sklopi te tri, mislim, dobro, ovo je stajalo, pa ne stoji ovo. Izvoli to negde, ima 2000. I stajalo. 17. Javio se moja draga studentinja tada na uticajnom položaju urednice i kaže, čujem da imate knjigu, gotovo, ako tačno je. Pa kaže, hoćete da date nama, studentskom gradu koji nije izdavač, ali
da je to.
Čak me pitala nešto što je u stvari bilo redundantno, jer imam u elektronskom obliku, kaže ja, pa samo u takvom obliku. Evo, kaže, pošaljite, ide sutra u štampu. Ide do prilike. I tako je došlo do toga. Da, a ova četvrta bila prevelika, nije mogla da stane, bila bi nesrazmjerna. I tako je zbilja izađe ta knjiga bez mnogo mučenja sa izdavačima, sa onim utjecivanjima, pa ovo, pa čekaš, pa... Nego gospodski, onako, ja sam iz nekog konformizma, onako to. A volim i nju, pa onda sve se skupilo.
Hvala i Tamari na ovim knjigama.
Pa ne, bez nje ništa ne bi ni bilo, u stvari. Ne samo ta, nego i ova posle. E onda, niko naravno nije sanjao, ja najmanje, ja ne vjerujem da i ona to mogla da sanja. Nije dobio Andrićevu nagradu, to je bilo čudo prirode. I onda, naravno, televizija, ono. Tako da, i onda ova izašla kasnije, jer se oteglo Tamna pučina, ali i tu su ostali neki repovi. Kao mali roman, i od tih repova onda nastane i ovo. Tako da nije bila planirana trilogija ni slučajno, nego eto tako, niz raznih impulsa i vektora s raznih strana. Demokratske promene, pa godišnjica rata, pa Tamara, pa sve tako neke značajne stvari. I ovaj, moj konformizam. A studentski grad tad imao šefa koji se nije mnogo interesovao i rekao je, Tamari, znaš šta, radi šta god doći, samo nemoj ništa da me pitaš i tako. Prilike. Ovo, tu nam je dosta olakšalo. Kako to inače ume da izgleda. Sam ja radio jedan jedini izdavač koji se s tim može meriti i možda i u nečem i bolji, to je dosije. E, s njima je to bilo gospodski i nikad nisam ove lepše sredio s nekim. A inače, bilo je to mučenje, pa ko će da lektorišu, da daju nekog nepismena, da vam koga što bude prihvala. Zašto? I eto, to je istorija. Kad već pitate.
Hvala na objašnjenju. Hoćemo li sada da damo reč Mladenu Veskoviću?
Može. Drago mi je što je profesor dao, ako da kažemo, istorijat nastanka prve, druge, odnosno i treće knjige. Iako se iz svega ovoga vidi da nije dakle postojala ideja, bar ne u startu, da se trilogija pojavi, bar ne ovako i na ovakav način, sada kada je pred nama i treća, dakle, knjiga za sada, jel, ove trilogije, doima se nakon čitanja da su one iznutra zaista, prva, druga i treća knjiga, spojene, da zatvaraju jedan, odnosno da ova knjiga zatvara krug tematski, nekoliko otvarajući nekoliko i zatvarajući na određen način pitanja koja su zaista važna. Odnosno, htio bih još nešto drugo da kažem što je možda trebalo reći na početku. Profesor je malo pre rekao s pravom zapravo, nije to samo, mislim, bila stilska figura, da se desila jedna vrsta čuda kada je knjiga dobila ćerka španskog borca Andrićevu nagradu. S druge strane, to nije čudo, čudo je što nije dobila više nagrada, što nije možda dobila gotovo sve relevantne nagrade u Srbiji toj godini. Ali to je sada mera kao lakmus papiro, kao i ova najzad knjiga i ove prethodne, da jesu lakmus papir i za našu kulturnu zajednicu, da tako kažemo najšire, i za našu književnu kritiku, jer većini ili svakoj, možda ću mnogo puta sada koristiti reč ozbiljno, ali svakome ko ozbiljno želi da čita književnost, književno-umetnička dela, je sasvim jasno nakon, ne znam, 10 strana prve, druge ili treće knjige da pred sobom ima neozbiljnu nego vrhunsku literaturu na srpskom jeziku. I da s druge strane u moru pripovedačke proze, da tako najšire definiče, ne samo nužno romana, koji nastaju ovako i onako, što je sasvim nekako i normalno, svako vreme najzad diktira određene teme i tempo, ali koje su tematski razmrvljene u velikoj meri kao jedna vrsta tautološkog govora samom sebi, kada imate knjige koje se mogu čitati i prevoditi u krajnjoj liniji, na izgled zbog jednostavnog pripovedačkog jezika, ali samo na izgled, prosto ovde vam je sve jasno, kasnije možete tumačiti i znatno tumačiti, ali nemate tu vrstu problema u komunikaciji sa tekstom, jer ovi romani nisu pisani kao neka vrsta ličnog ispovesti ili nečega što samo pisac ili ne znam neko oko njega može shvatiti, za razliku zaista od velikog broja dela, proznih dela koje nastaju godinama unazad na našoj književnosti, koje u najmanju ruku govore ili su upućeni atomizovanim malim skupovima i vrlo teško komuniciraju sa iole širim čitalačkom publikom. Ovo što profesor Stojanović piše daleko nadilazi to i možda u neku ruku dovodi u dilemu, ako ništa drugo, neću reći, ajde sad ozbiljnog ili ozbiljnijeg čitalca, ne kaže književnog kritičara, ne može dovesti u dilemu, jasno o čemu je reč, ali možda na ravni javnog diskursa je i dalje ostala jedna vrsta nedovoljno podvučene činjenice, da su prve, a sada druga i treća knjiga, nešto što je zaista redak fenomen kod nas, a to je da imate pisca koji je, ajde da kažem, u najmanju ruku erudita, svako koji ikakve ima veze u svom životu sa filološkim fakultetom ili ima veze neke sa teorijom književnosti ili sa, ne znam, izučavanjem Tomasa Mana, Dostojevskog, Andrića, Heideggera, Schlegela, Habermasa, morao je nekako dotaći ime Dragana Stojanovića. Ili se u svom radu s tim u vezi susresti sa onim što je on ili pisao ili prevodio. Ali da s druge strane, u nemalom broju slučajeva ljudi koji mnogo znaju ili koji su, kao profesor, decenijama na katedri predavali, nisu najčešće srećno spajali tu svoju erudiciju i pripovedački talent. To su ipak dve različite vrste darova koji mogu, a ne moraju, najčešće se i ne spajaju baš tako srećno. Profesor Stojanović je u tom smislu prilično redak primer, bar u našoj novijoj književnosti. Tako da i oni koji po istoriji književnosti ili koji nisu studirali književnost ne moraju znati ama baš ništa da bi uživali ovim knjigama. A oni koji to znaju uživat će još i više, zato što će moći da ga čitaju dijagonalno, horizontalno ili kako god to hoće. S druge strane, to veliko znanje njegovo nije se pretvorilo u redovima prve, druge, treće knjige u neku vrstu
nasilja
ili paradiranja njega,
yes.
Već vrlo suptilnog životnog iskustva. Prva, evo, ova treća knjiga počinje uvodom koji je vredan svakog čitanja, mislim, čitave knjige, čitavog uvoda, koji samo čovek velikog i životnog iskustva i naučnog iskustva i velikog talenta može otvoriti i samim tim ukazati na put za čitanje. I prethodne dve knjige bave se zlom, između ostalog, pitanjem zla. I šta treba činiti da mu se suprotstavimo? I ovde upravo imamo tu revalorizaciju dobrote i ljudskosti. Nečega što je potpuno podcenjeno, nečega što je sam na mnogo mesta i njegovi junaci kažu na ovoj knjizi, u ovoj knjizi mnogo puta, da se ljudska dobrota, tolerancija i ljubav potpuno podcenjuju, ne vide. Da je zlo toliko dominantno, da sve drugo biva, ako hoćete, nevredno, čak i pripovedanje, u najširem smislu te reči, ne samo pripovedanje u knjižno-umetničkom tekstu, nego pripovedanje u filmu, pozorištu i tako dalje, i tako dalje. Kao da ne postoji, a postoji. I to nam ove knjige, vrlo suptilno i bez dociranja, bez patetike, pokazuju da postoji i da ga ne treba podcenjivati. Vrlo je s te perspektive najizad relativno jednostavna pripovedačka struktura. Kada čitate prvu, drugu ili treću knjigu, to je uglavnom linearno pripovedanje sa jasnom motivacijom i vremenskim tokom. Naravno, postoje reverzibilni tokovi svesti, postoje onirički elementi, ali ničega što bi vas suviše odvelo na krivi trag i zbunilo. S druge strane, ono što je takođe važno, a pazite, dakle, knjige dolaze iz pera čoveka koji je u najmanju ruku potpuno kompatibilan sa svakom smislu te reči klasičnom evropskom kulturom. Nemačkom i svakom drugom, ali zaista klasičnom nemačkom kulturom. Ali sva tri romana su duboko beogradska i srpska. Dakle, možete, pa evo i u ovoj knjizi koja se više bavi našim vremenom, nekako sve tri knjige pokrivaju 20. vek. Prva, početak veka, pa do nekde, recimo, Drugog svetskog rata. Druga preklapa takođe vreme od Prvog svetskog rata, pa negde do, recimo, 80. godina, a ova bi mogla zaći u naše vreme. Ali u svakom od tih romana imamo vrlo preciznu topografiju Beograda, beogradskih ulica, recimo, mesta i ovde, gde se sada mi nalazimo, ukoliko biste hteli, mogli biste vrlo lako iscrtati putanje kojima se kreću junaci prve, druge. Jedino je možda, ovde sve možemo donekle pretpostaviti, ali jasan je beogradski ambijent, vrlo, vrlo upečatljiv, vrlo, vrlo, vrlo precizan. I u tom smislu osjećate se prosto lepo kada utonete ove knjige, kao da šetate svojim gradom i pronalazite mesta koja su vam zaista zanimljiva i kojom simbolički mnogo šta zna. I dakle, ali šta se tu još može vidjeti u prethodnim knjigama? Malo čas je profesor spomenuo nešto što mislim da je vredno pažnje da večeras takođe kažem, jer tako šta postoji u ovoj trećoj knjizi, samo je naravno znatno manje meri. U drugoj knjizi, Tamna pučina, a o tome smo jednom ranije, povodom upravo te knjige, profesor Stojanović i ja pričali, zanimljivi su te uzgredne rečenice koje njegovi junaci kažu, gde se istorijske činjenice prepliću sa pripovedanjem. Istorijske činjenice u smislu da se neki od junaka fikcionalnih naravno susreću sa zaista postojećim istorijskim ličnostima koje su sticajem okolnosti u prvom, a pogotovo tokom Drugog svetskog rata ili u vremenu neposredno pre ili neposredno posle toga bili ovde. Kakve su njihove sudbine, kako je ironija istorije takva da mnogi od onih koji su zaista na različite načine počinili velika zla, nepojavna zla, koja zaista čovek ne može shvatiti. Pa, evo, jedan od junaka i ovde kaže u razgovoru sa Javorom, sećajući se u detinjstvu kako jedan od negativnih likova nacista glavom ubija mačku zavezanu za oko. To je jedna vrsta nepojamne brutalnosti koju ne možete ničim razumeti, sem da neko zaista apsolutno uživa i utonuje u potpunosti u zlo, kao jedan od junaka iz tamne pučine, jedan od SS oficira, koji zaista postoje i bio je operativno aktivan u Beogradu. I kroz te sitne naznake, ukoliko vas to malo zanima, pa pogledate šta knjige poput ove, koje je profesor spomenuo, ali mnogo šta možete i lako naći na različitim izborima, dolazite do prilično ironične, da ne kažem, tužne i situacije da je veliki broj raznih zločinaca koji su između ostalog i ovde bili Nemaca ili ljudi iz naša koja kako drugo porekla, su zapravo vrlo lako i jeftino izašli iz svega toga i da su doživjeli dugo 60, 70, 80. godine kao manje ili više uspešni ili manje uspešni poslovni ljudi radeći ko je šta drugo i da su možda već posle nekoliko godina gubitka, kako se to nekad govorilo, građanske časti, bez obzira da li u tadašnjoj Jugoslaviji ili Nemačkoj, posle toga nastavili svoje živote. Nešto od toga možemo i ovde vidjeti. S tim što je ova poslednja treća knjiga, za razliku od ove prve dve, koja zaista u velikoj meri tematizuje na estetski način 20. vek u Srbiji, Jugoslaviji i Evropi, na indiskretan način, u ovoj trećoj knjizi ona, ja bih je nazvao knjigom o dobroti i ljubavi, koja je usmerena na svega nekoliko likova, glavnog junaka Đorđa Svilara, čoveka koji zapravo noću živi, šeta, i da je to najaktivniji deo njegovog života, i koji piše, ili zapravo seća se tako, ide narativni tok svoga života, kako narator kaže, kao i svi stari ljudi, misli da se mnogo ponavlja, i jedan od redkih ili najverniji sagovornik je Javor, koji raste, odnosno koji je negde nastav njegovog prozora i koji je tu čitav Đorđev život. Jer jedini njegov drugi prijatelj, Neven, njegov vršnjak, a oboje su rođeni tokom Drugog svetskog rata između Kurske i Staljingradske bitke, što je važno nekako u sagledavanju ovih likova, jer se oni ogledaju tim značajnim velikim datima, velikim bitaka, čeli krvi koji je uspešno ili neuspešno, sa svrhom ili bez svrhe, bio tada topljen. Dakle, da ostaje samo Neven koji ga loše čuje, a sve manje razume, i da onda Javor jedini pravi sabesednik Đorđu u poimanju njegovog života, koji je s jedne strane najzad vrlo jednostavan, kao jedan od mnogih života koji može biti, u kome nema velikih iskoraka, nema dramatičnih, egzotičnih epizoda, a opet s druge strane u tom suptilnom tkanju staje čitav život. U tome da se on pita zašto je njegova majka mlada umrla, kako su on i otac živjeli ostatak života, zašto se Đorđe povlači, zašto zapravo želi da bude tamo gde nema ljudi, zašto se izražava crtanjem, zašto njegove ilustracije za decu donose mu čak u jednom trenutku materijalnu dobit i metak, ali s druge strane on uporno crta stvari za sebe koje su mnogo dublje i mnogo kao neki planovi koje vidite, jedan, drugi ili treći plan, kao neke, možda jedna od najboljih scena, kada postoje ograde, špicaste ograde koje Đorđe u dubini crta jedna, druga i treća, kao da se on ograđuje od sveta koji je tu negde oko njega. Kako izgleda njegova slučajna, a potom dugogodišnja veza sa psihijatrom Emilijom, kako deluje njihov odnos, kako se ona rastavlja od svoga sina koga Đorđe sa ocem potom odgaja. Sve te dakle stvari koje su mogle na izgled da budu dramatične ili velike iz perspektive glavnog junaka Đorđa zapravo teku svojim neumitnim tokom, koje se on s vremena na vreme vraća i u nekoj laganoj kontemplaciji svodi ih na neku meru onoga što je nema sumnje kako on smatra s jedne strane nužno, a s druge strane bez osornosti, bez osvetoljubivosti razmišlja o svima njima da je tako moralo biti. Ima još jedna zanimljiva scena u prvoj knjizi zove trilogije, dakle, u Ćerci španskog borca, koja je otprilike ovako izgleda, jedan od glavnih junaka želi da negde, pretpostavljam da su to neke 50 ili 60 godine, student je, nema novca, da ide na kolače univerzitet da sluša koncert, odnosno izvođenje Svjatislava Richtera, nema novca. I kaže, ja ću da idem, pa sad neka bude šta bude. Iako nemam novca, i kad dolazi jeli, do onog čuvara koji sigurno ne mora, pretpostavljam da nikakav nije baš suviše suptilan čovek sa preteranim osjećajem zašto svi ti ljudi sad hrle unutra, šta oni hoće od njega, i kada ga pogleda šta je bilo, pa ja bih na koncert nemam novca. U tom trenutku, kao u velikoj biblijskoj dramskoj sceni, onaj koji je mogao vašoj sudbini da odluči ovako ili onako, da seče, da izbaci, kaže uđi. I tu naš pripovedač kaže, to je verovatno najbolja strana našeg karaktera, da u tom brzom trenutku u kome sudbina može da se okrene levo ili desno, upravo gaženjem, to sad ja kažem, ne piše tako, tog formalnog pravila, možda činimo veće dobro od onoga koje bismo učinili striktno se rukovodeći stvarima oko nas. Tako i ovde, u mnogim stvarima čini se da je glavni junak suviše pasivan, da prepušta stvari da idu svojim tokom, da možda nedovoljno, što je kod nas ovako, verovatno, ovako kao nacionalna osobina, ne vodi dovoljno računa o sebi. Međutim, u ishodu čitave knjige, njegovog života, života njegovog oca, života njegovog sina, jedne žene, a potom jedne druge mlađe žene koje pronalazi mesto u njegovom životu, koja opet na drugi način odlazi, a upoznavanje naravno smeša, to je jedan od ironičnih, važnih momenata kada na, verovatno, Brankovom mostu veže pertler, a devojka prolazi i kaže, nemojte se ubiti, a kaže, pa nisam ni mislio da se ubijem, vezujem pertler, ali ona ipak nije sigurna u to, pa ga ipak prati negde do Kalemegdana i tako počinje ta čudna romansa, ali i to Đorđe pušta da nekako ide od sebe laganim životnim tokom bez iskakanja, puštajući da stvari budu takve jesu, verujući da će dobrota i ljubav biti tu i da za njih ne treba da vodimo ratove, da za njih ne treba da pravimo raznovrsne skandale ili svašta drugo, već da oni postoje kao jedna vrsta vraćanja dugova. E to vraćanje dugova takođe potpada u nešto što je verovatno posledica egzistencijalnog, životnog, ako hoćete, umetničkog iskustva. Jer ovde ima nekoliko takvih vraćanja dugova koji su zapravo jedna vrsta, kako junaci to misle, i kada prođe vreme i kada se zaboravi, oni ih ipak vraćaju. Neki je u nekom delikatno teškom trenutku pozajmljeni novac, jedna od junakinja, će na samom kraju svog života, pošto ni tada nema novca, vratiti jednim srebrnim čirakom, jer je to najveće bogatstvo koje ona ima. Ali želi da namiri taj dug i nakon, verovatno, mnogo, mnogo decenija. Isto kao što će jedan drugi junak Đorđevom ocu vratiti lančić, odnosno dati platinasti lančić, u želji da na takav način namiri dugovanje koje mu je nekad davno on dao tim novcem koji mu je činio mnogo šta dobro u tom trenutku. I te neiznuđene, ubiti neiznuđene pozajmice i to vraćanje u najboljem smislu tih dugova životnih koje ljude ispunjavaju kao da su stavili tačku, e sada je u redu, sada u tom malom kosmosu tih života stvari su našle svoju ravnotežu. I ova knjiga je verovatno pokušaj pronalaženja jedne takve ravnoteže, dakle, koja će biranim rečima sa nizom suptilnih istorijskih ili književnih reminiscencija uputiti na ono što na početku stoji i čime bih i završio ovo izlaganje, a to je da je zlo svugde oko nas, ali da se protiv njega možemo boriti, rečimo, čitanjem, pisanjem i uverenjem da ono nije triumfalistički, da ne može ono na koncu pobediti i da ne treba podcenjivati ni snagu dobrote, ni snagu ljubavi, makoliko bile podcenjene. I da je to sigurno najbolje što kao sumu može da nam pruži svaka velika književnost, a ja zaista verujem ako iko poznaje u ovoj prostoriji tu veliku književnost od Homera do današnjeg dana, to je Dragan Stojanović i nema razloga da mu ne verujemo i kao profesor i kao pisacu. Hvala.
Ali zaboravit ću, ne znam šta mi bio, ali mislim u prethodnoj knjizi sam napisao, ne znam kako došlo do toga, ni ko kaže, sad ne mogu da se setim, da je svuda oko nas zlo, a onda kaže neko tamo, ali svuda oko nas je i dobro. To je pokojni Aca Jovanović koji se dosta zalagao za ove moje knjige i oko tih nagrada i tako dalje. Mislim da je to najbolje što sam ja uopšte u životu napisao o svim tim knjigama u bilo čemu.
Da, moglo bi to da se izvuče, ali ima toga
još. Pa evo.
A da ne uzurpiramo vreme.
Da, da ali niste vi završili s tim, ne bi mi to palo ni na pamet. Izvinjavam se.
Ne.
Mario,
hoćete
vi?
Da, pa
kažete.
Stavite
mikrofon, molim vas, ništa se
mikrofon. Dobro, ja umerno glasnije. Hvala vam. Da, ovo deluje to strašiće, da. Pa hvala i profesoru i Mladenu, tako da ja ću iskoristiti ono što su oni rekli pa ću se nadovezati na to. U suštini počet ću od onoga od čega je Mladen završio, to je pitanje zla. Moj akcenat nije na tome i čini mi se da to nije ono što je centralno mesto ovog romana. Da, pitanje zla postoji i ono se promišlja, ali ono što se meni barem čini jeste da na izvestan način to zlo se... ne mogu da kažem relativizuje, ali banalizuje. Ono što je Hannah Arendt pisala i govorila da zla su banalna zapravo po sebi, nema u tome ničeg što je metafizičko. Kada profesor u jednom trenutku, odnosno njegov narator, govori o zlu, on kaže, a kako je moguće da svi ti zločinci kada dođe do trenutka suđenja nestanu i ne kažu, ali to je bila moja ideja i ja ću evo sada, nego beže. Oni beže kao kukavice. Dakle, pitanje zla nije samo pitanje zla je pitanje moći, odnosno trenutka u kome se nalazite dok činite zlo. Tamo gde možete i kada imate moć, ono funkcioniše savršeno. Ali onda dođe jedan drugi trenutak jer se istorija menja, da se preobražava je drugo pitanje, ali definitivno se menja. Dođe taj drugi trenutak i onda imate zapravo ceo zbir tih ljudi koji su se činili sve mogućim, potpuno nemogućim, potpuno bespomoćnim, i ne samo bespomoćnim, nego kukavicama koje beže, koje ne ostaju pri svojoj ideji. I zato je meni to pitanje zla važno sa ove strane. Sa druge strane imamo motive koje je Mladen bez sumnje pomenuo, motiv duga, motiv srca i ljubavi, pogleda i dodira, otud i crtanje koje je važno, slikanje, a ne neka druga umetnost. Imamo motiv vremena, jako važno. I ono što se meni čini ovde, prošli smo sve moguće poststrukturalističke, posthumanističke, antihumanističke teorije, ideje koje su rasparčale i umetnost i ono što verujemo da znamo o svetu i tako dalje i tako dalje, koje su nam nakon Ničove smrti Boga rekle ne, čovek je mrtav, čovek je mrtav, telo je diskurs, telo je proizvod onoga što govorimo o njemu. I onda odjednom jedan zaokret u ovom romanu koji kaže da, prošli smo i čemu pripovedanje sada, ako smo sve što smo mogli rasparčali, ako smo za sve što smo mogli doveli u pitanje stvarnosnu osnovu toga, istinitost toga i svemu smo nadenuli naziv diskurs, šta je ono što zapravo, o čemu još uvek možemo govoriti, a da je tako teško zapravo, da je nemoguće rasparčati ga, da je nemoguće da stalno izmiče. I otud to pitanje vremena, jer nije samo pitanje vremena. Mnogi su se, naravno, pisci bavili vremenom i počeo od Prusta koji ima čitave ne jednu knjigu o tome, ali ovdje je pitanje kako zapravo računati vreme. Kako u vremenu u kome se novac vraća, to je jedna rečenica koja je važna i vratit ću se posle na nju, ali da li zaista način na koji mi merimo vreme, brojevima, godinama, nečim što je apstraktno, ali nam što nam daje nekakvu materijalnu, nešto što nam je opipljivo, da li je to stvarno vreme? Da li je to vreme ljudskog života? Da li je to vreme istorije, to što ćete reći ovo se dogodilo te i te godine i tako dalje i tako dalje? Ne, kaže narator u ovom romanu. Vreme je nešto drugo, vreme je sve ono između što se dogodi. Dve nedelje, to dve ne znači ništa. Zapravo, čitav zbir događaja života koji su učestvovali u tom vremenu, na koje to vreme okrznulo na izvestan način, to je vreme. To je stvarno vreme, to ne možete da izbrojite. I pita u jednom trenutku kako da brojim bol, kako da brojim to, kako da to izračunam. Nemoguće. I pitanje bola, naravno, kako objasniti bol koji god da mu je podsticaj. I onda ono što meni je to bilo, mislim, svi mi čitamo na neki ličan način, ali pitanje bola koje u jednom trenutku narator kaže šta ćemo sa bolom koji ne možete objasniti, koji kome bilo šta može biti podsticaj, šta ćemo sa tim? Stoji pitanje, šta ćemo sa tim? Dakle, to su te neke težišne tačke na koje se profesor na jedan, pa može se reći romantičarski način, na jedan način humanistički u vremenu koje zaista raskinulo veze i trudilo se i sve snage da raskine veze sa humanističkim, sa pretvorilo je, ubedilo nas je, uverilo nas je i živimo to svakodnevno, svi to živimo svakodnevno, vreme simulakruma, vreme digitalnih, informacionih tehnologija itd. Gde čak i telo, gde su ljubav, gde je subjektivnost, gde je tuga, gde je bol, gde su izmerivi na način koda, možete ih kodirati, možete ih pretvoriti u digitalnu sliku. Sve to može da se uradi, ali da li postoji nešto što ipak ostaje i što je neuhvatljivo? I meni se čini da narator iz ove knjige pokušava upravo to da uradi. On se sklanja u noć, on se sklanja od ljudi, on se sklanja od vremena. Imate utisak na trenutak da je to jedan potpuno staromodan čovek koji nikakve veze nema sa onim, da, Beograd sigurno, ali nikakve veze nema sa ovim Beogradom savremenim. Zašto? Pa zato što je on okrenut, zašto sam rekla romantičarskim, on je okrenut onom domenu fantazije, domenu iracionalnog, koje ne možete, ne, i kaže u jednom trenutku, ne volim logiku zato što onda sve možete da objasnite. Postoje stvari koje su neobjašnjive, postoje stvari koje ne podležu logici, postoje stvari koje nas još uvek čine ljudskim i ljudima, uprkos svemu. I u jednom trenutku će oni govoreći o tome, dakle, centralno mesto za mene u ovom romanu jeste pismo koje narator piše svojoj supruzi, bivšoj Emiliji, i u kojoj kaže, ali, mislim, naravno, parafrazirajući, ne, nisam ja izgubio, naprotiv, ti si zaokružila celinu sveta, ti si svetu podarila jedinstvo, podarila si mu celinu. I sad vi stanete onako i zapitate se, pa, ali kako je to moguće, ona je zapravo rasparčala svet, ona, ne, ali ti si svet učinila celim. I to je ono što sve vreme, promišljajući tu prošlost, promišljajući likove i junaki koji su bili deo njegovog života, ali koji nisu bili, koje zna posredno iz priča drugih. To je ono što on pokušava da uhvati celinu sveta, jer celina sveta i celina života nije jedan konkretan događaj. To su svi oni događaje koje smo zaboravili, koje smo se trudili da zaboravimo, koje smo gurnuli po tepih, kako kaže narator, odnosno onaj narator koji se obraća čitaocu, ako hoćemo da ga zovemo implicit narrator, ili kako se već zove u teorijama književnosti, ali, dakle, postoji sve to što smo pokušali da gurnemo po tepih, pa makar i on bio persijski, a makar i bilo nešto drugo što nam se prodaje kao persijski tepih, sve to je deo našeg života. Sve one priče koje nisu lepe, da, ali one čine celinu, one su deo našeg života. I ta vrsta duga nije dug koji se vraća, iako oni svi nastoje da vrate dug u nečemu što je materijalno, da ostave neki trag vraćanja duga. Ali svi do jedni ti vraćeni dugovi zapravo imaju sentimentalnu vrednost. Oni se ne odužuju na način koji je, aha, dao si mi ovoliko, vratit ću ti ovoliko, nego vraćaju nešto što za njih ima, što je za njih nemerljivo. Nemoguće izmeriti tu vrednost. I ta vrsta vraćanja duga, meni se čini da narator sve vreme to radi, on vraća dug pokušavajući da sve, i ono što je video i ono što nije video, i ono što mu je prethodilo i ono što će doći možda posle njega, da sve to sabere u jednu tačku i da pokaže da smo još uvek ljudi. Da postoji ljubav među ljudima, da u ovim ljudima koji su i činili loše stvari, njegov otac koji je bio zarobljen, pa je nekako izašao iz tog zarobljeništva, on zna po pričanju, koje su jedni osuđivali, a druge nisu osuđivali. S druge strane, otac njegovog prijatelja Nevena, koji je sarađivao sa okupatorima, posle toga bio na nekoj drugoj strani, proganjao one koji su se koji su bili proglašeni izdajicama i tako dalje, ali on ne traži to u njima, on traži ono dobro u njima, šta je ono dobro što su učinili. Postoji dobro u ljudima bez obzira na sve, bez obzira na zlo koje nas okružuje. I to je važno, to traganje za dobrim, to traganje za ljudskim u nama koji još uvek negde postoji. To je važno. Zašto umetnost? Ako nam se postavlja pitanje kao čitaocima na početku, mislim, čemu, zašto uopšte pripovedati, ako je sve tako kako jeste, pa upravo zbog toga moramo pričati priču, moramo ponavljati, moramo, kao i narator što pokušava naučen nekakvim primerom Matisovim, iscrtava tu skicu iznova, on mora i kaže, ali znate, kad je ta konačna skica dobila svoj, kad je dobila konačni oblik, kad je postala ulje na platno, ona više nije valjala. Zato što je to završetak. Tu dalje više nema ništa da se kaže, tu dalje više nema ništa da se nacrta. Zato stalno iznova treba crtati tu skicu i trajati u tom stvaranju, jer dok ono traje, dalje ima čovek nešto da kaže, i dalje ima nešto da traži, i dalje ima nekome iz života da vrati dug, ili nekome ko s druge strane nije više u njegovom životu. Kao što je slučaj sa Emilijom, ona vraća dug nekome ko više ne postoji. Da. Svi oni vraćaju dug, jer dužni smo, i to nam ovde govori narator, dužni smo šta god i kako god da nam se čini. U vremenu u kome je imperativ vratiti novac, dužni smo da vratimo nešto drugo. Dužni smo da vratimo onima koji nisu tu, nešto im dugujemo, dugujemo to ljudsko. I postoji, naravno, Epstein se bavio dosta time, ili Epstein, kako ga već ko transkribuje njegovo prezime, naročito u svojoj knjizi Filozofija tela, on postavlja pitanje, u redu, živimo u vremenu digitalizacije, živimo u vremenu kad je telo takođe postalo informatički sistem, zbir podataka koje neko može o nama da izvuče, ili tako god, a onda i cijela priča sa nadzornim kapitalizmom. Da, mi smo skup podataka, sve što imate o nama je zbir podataka koje možete onda nadzirati i njima na neki način upravljati. Ali onda Epstein kaže, da, ali poenta je u dodiru, naravno ja sada parafraziram i neću se baviti Epsteinom, poenta je u dodiru, zato što onaj koji dodiruje mora biti dodirnut. On ne možete dodirivati. Posmatrani, onaj koji posmatra ne mora u isto vreme da bude posmatran. I najčešće nije, imamo to kod Foucault, imamo to na mnogim mestima, kod Derrida, Suveren, itd. Ali onaj koji dodiruje ne može da ne bude dodirnut. Kakva god da je posledica tog dodira, ne možete dodirnuti drugo ljudsko biće da ne budete dodirnuti, makar to i da ne želite. Makar i da ne možete osvestiti taj dodir i šta on znači u tom trenutku i šta za vas znači, ne možete dodirnuti, a da ne budete dodirnuti. I zato imamo ovde, kada on govori o crtežu, kada govori o tom najprej crtanju Emilije, zatim crtanju Olje, ali pogled i dodir su ono što je važno, jer je to ono što nam je ljudsko. Ne možete ni pogledati, a da ne budete pogledani, osim ako sa neke udaljene tačke koja je izmeštena kao kod Foucault, onom panoptikumu i tako dalje, zaista ne posmatrate, a ne vidi isto. I zato je meni lično ovaj roman važan, zato mislim da je važan, zato što nas vraća nakon toga što smo sve što smo mogli doveli u pitanje, nakon toga što smo svemu što je ljudsko rekli, da, ali to je samo konstrukt, to je jezički konstrukt. Naše želje su konstrukt nečeg drugog, nisu naše čak. Mi želimo ono što su nam rekli da treba da želimo. E ona svraća tome šta je ono duboko u nama, i ta dubina je takođe jako, jako važna, čini mi se u romanu, jer se pominje nebrojeno puta, i u vezi sa Javorom i sa tim korenom. Kada je reč o samom Javoru, ja sam u jednom trenutku pomislila da to nije mnogo važno. Možete se zapitati zašto Javor, dobro, on ima tu vrstu vertikalnosti, naravno ću u jednom trenutku i reći svom sinu, važna je vertikalnost, uzdizanje, a ne da tu nekako se krećete horizontalno kroz život i svet. A možete na razne načine, to je neko drvo koje tu stoji, koje postoji godinama itd. Ima zaista, može se simbolika čitati u tome. Ali kada govori o Nevenovoj majici, u jednom trenutku Neven će reći da ona čuje da je Gugutka govori ne boj se, ne boj se, a Đorđe će nam to reći, pa dobro, Gugutka vuče svoje, ali ona čuje ono što je njoj potrebno da čuje. I to je važno. Nije bitno da li je Javor. bitno je da imate kome da govorite, makar to bilo drvo. Mora se govoriti, mora se pričati, mora se komunicirati, mora se uspostaviti odnos. I on čuje od Javora ono što mu Javor sigurno ne govori, ali on to čuje, on čuje ono što želi, čak i opomene, čak i samo prekorčan. Naravno da u izvesnom smislu mi možemo tumačiti to kao razgovor sa samim sobom, kao i razgovor sa Javorom, apsolutno. Ali da, moglo je da bude bilo šta. Moglo je da bude bilo šta. On ne vodi razgovor samo sa Javorom, on vodi razgovor sa junacima, eksplicitno. On vodi razgovor sa njima u svojim mislima. On na izvestan način vodi dijalog i sa Bogdanom koju nikada nije. A koju želi, zato što je ona taj nekakav dar od Boga, zato što je ona to nešto što je unosilo svetlost i u tuđe živote, on želi da vodi dijalog sa tim, sa tom svetlošću. I zato je meni nekako zlo otišlo potpuno u drugom, palo mi je u drugi plan, jako je važno, jako čini neku vrstu backgrounda ovog romana, ali otišlo mi je u drugi plan, jer u jednom trenutku će kada opisuje Joka, čini mi se, svekrvu njenu, on će reći, dobro, nije ona bila samo veštica i nije bila samo zlo. Nije bila samo to. I niko nije samo to. Tamo gde govori o čistom zlu, o banalnom zlu, on će uvesti motiv kukavičluka. Ali i oni ljudi koji nas okružuju, ljudsko nije samo zlo, nije samo to. Pitanje je da li ćemo, vraćam se ponovo u ovom vremenu, kad smo sve doveli u pitanje, pokušati da nađemo šta je to drugo što nije zlo ili nećemo. Mislim da je narator u ovom romanu to tražio i mislim da je na izvestan način našao. Ali opet, crtati, 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 jednom kad se toj slici da konačni oblik, onda nema nikakvog smisla. Tako da nema ni nikakvog smisla naći taj konačni oblik, nego tražiti i tražiti.
Da dodam na njeno.
Pa znate šta posle ovoga, šta ja da dodam. Dok sam slušao jedan i drugi ekspoze, možda se kaže, potrebim tu grozno reći, padalo mi je na pamet, ja pa na ovo bi morao da repliciram ovo, na ovo bi morao ono. Ali to bi onda trebalo celu noć, jer je toliko tema ovde pokrenuto i deskriptivnom i u aksiološkom smislu i tako dalje, da ćemo noćno, treba mi dva semestra. Ali znate, inače, ta profesorska moja strana tu onda bez tri sata nisi ni počeo ništa. A možda da ipak pročitam u odgovori jednom i drugom govorniku i govornici. Sad je to jako važno.
Da diferencijamo.
Nešto kratko. Pomenuto je pismo koje junak, glavni junak piše svojoj ženi koju ga je odavno ostavila i koju nikad neće poslati. Pa jedan odlomak iz tog pisma koji će biti, jasno je čak iz ovoga i ko nije čitao, replika na što što, ne na sve, ali na što što od ovog što je rečeno. A mislio sam, kad sam razmišljao kako li će ovo večeras izgledati, znao sam da će ovaj trenutno kad sam mene nešto da pročitam ovaj uvod pod naslovom od pisca. A sam sad odustao zato što mi dugo trajalo, predugačak je. Ali ovo, iz ovog pisma nije, pa ću to, možda i drugi je još kraći od ovog. Pa ćemo onda vidjeti šta će dalje biti.
Stavite mikrofon, ništa se ne.
Mikrofon.
A što ne radi mikrofon?
Ovo je taj
rad. Nešto mirim ovo.
Zašujući mikrofon. Samo da nađem. Samo da vidim gde je to.
Ja se bojim da ti taj to. Prošli put je nešto grmelo i sevalo iz ovih mikrofona, pa se bojim da...
Ja bit će tako.
Ovako.
Dakle, piše o njoj svašta.
Bolje, jel da?
Njihov odnos je nemoguće sad ovde prepričavati, jer ona je otišla i ostavila ga sa sinom i tako dalje. Dakle, to je u kontekstu koji je ovde psihološki motivisan, ali ovaj odlomak ima nekog smisla i sam po sebi. Pa kaže on njoj u tom pismu koje neće poslati. Podsjetit ću te za svaki slučaj. Samo na jedno mesto iz posljednje, sad već poodavno objavljene knjige, na redove koje sam umeđu vremenu i sam zaboravio. Napisao sam nešto o onima koji misle da na zemlji ima previše ljudi i da taj broj treba smanjiti. Zlatna milijarda ili dve itd. Pa čak smišljaju i razna sredstva među kojima ima i monstruoznih, e da bi se to postiglo. Ja tamo predlažem da se preko Ujedinjenih nacija ili neke druge moćne organizacije, recimo vojne, najpametnijim i najbolje potkovanim među takvima omogući direktno prenose sve TV stanice na planeti, to da celom svetu izloži i obrazloži svoje argumente i da odmah potom pred celim zainteresovanim i manje zainteresovanim čovečanstvom, tako da ne bude nikakve sumnje, izvrši samoubistvo. Tako se broj stanovnika na zemlji ne smanjuje mnogo, ali ipak je neka vajtica, jedan manj. Možda će se neki njegov istomišljenik, poveden ovakvim primerom i doslednošću u razmišljenju, takođe odmah ubiti, tako da željeni cilj postaje još malo bliži. A ostale, koji uprkos svim dobro obrazloženim razlozima i bez obzira na sve, ipak iz gluposti ili ko zna zašto i dalje žele da žive, ostaviti na miru, što više pomoći im u toj nameri, nahraniti ih, napojiti, snabdeti ih zabavnim časopisima ili za slučaj bolesti lekovima i šta već za život treba. Ćeban, sapun, makazice za nokte. Kolutori za plivanje dok ne nauče da plivaju. Mislim da ovo nije u neskladu s tvojim idejama, barem onim nekadašnjim za koje ja znam. To je žalka koja je upućena na njim. A možda još i ovo. O ocu ove žene koje je pismo upućeno. On je Jevrej. I preziva se Štolc, što znači gord. Ponos. Kada je Štolc, pa vidite, aktualno, nisam tada to mislio. Kada je Štolc uoči rata prvi put čuo izraz Herrnrasse, rasa gospodara, kako Nemci sad ne zamišljali, i sad zamišljaju. Kada je Štolc uoči rata prvi put čuo izraz Herrnrasse, bilo je u njemu sve već spremno da se odluči. Borit će se i daće sve od sebe da se zla, od zlog zla sazdana energija, zabijena u toj reči, ne oslobodi i ne razbukti do potpune katastrofe. To se ipak desilo, ali boriti se protiv toga moralo se, jer bilo bi još gore ako se ne bi pružio nikakav otpor. Nije se dvoumio trebali platiti bilo koju cenu, samo da se zaustave ti zlikovci koji zamišljaju da treba da vladaju svetom. Ništa ga drugo nije zanimalo, ni revolucija, ni eksproprijacija ekspropriatora, ni besklasno društvo. Mislio je da će uvek u svakom društvu postojati klase, jer to je u prirodi stvari. Nejednakost među ljudima je u prirodi stvari. Ono što se mora suzbiti, zaustaviti, onemogućiti, to su oni koji su uvrtili sebi u glavu da su upravo oni i samo oni ta Herrnrasse i da im to daje pravo da potamane one koji joj ne pripadaju ili barem da od njih načine roblje i to jednom zauvek. Ne, to ne. I tako, bez ikakve nedoumice, odlazi u borbu, u šumu, kako se govorilo, iako je Emilija, znači njegova ćerka, tada ima samo 8 godina. ostavlja je s majkom i dedom, pa kako im bude. E sad, kad sam ja to pisao, nisam sanjao da će se dešavati ovo što se trenutno dešava, ali samo potvrđuje da, vidite, jednom oni koji su žrtve sad ne prezaju da neke druge učine žrtvama na sličan način. U tom smislu je knjiga aktuelna, mada ja to uopšte nisam želeo, i ako nešto ne volim, to je angažovana književnost.
Angažovana književnost, dakle, ovde smo, kada otvorimo knjige Dragana Stojanovića, imamo jedno klasično, a moderno, pravo pripovedanje, imamo pripovedača koji je katkad sveznajući, što bi se reklo u teoriji, katkad delimično znajući pripovedač, ali uvek blizu i uvek kao da nam govori. To je ona pričaj mi priču i zaista ovaj autor priča priču i omađija nas svojim govorom, koji je takođe jednostavan. A opet krije tolike, može se reći u nekim momentima ovako razgovorne te upadice neke i samim tim imamo utisak da on govori nama, to je ono priče mi priču, bez nekog, da kažemo, bez neke velike pozicije, visoke pozicije, super pozicije, već je tu negde blisko sa nama i govori nam. Samo sam htela da dodam i ja sam isto to mislila kao Javor, jao, dobro, Javor, nema veze, ali kada otvoriš tamo Veselina Čajkanovića pa nađeš da su gusle Javorove, da Javor ima veliku simboliku, znači čvrsto i postojano drvo, da se mnoge stvari u vezi sa čovekovim životom i običajima vezuju za Javor, pa mu čak neki pripisuju i ta mistična neka svojstva, znači u vezi je sa onostranim. Onda možemo kompletirati tu, kako ste rekli, evropska, a srpska tematika, može tako da se kaže. I još sam htela da dodam na ova stvarno izlaganje, ja sam se večeras osjećala izuzetno prijatno, nisam ništa manje ni očekivala, da ti junaci o kojima govori Stojanović sadrže i oni najveći zločinci, pokušava da objasni zašto je to tako, pokušava da nađe ono ljudsko u njima, da u svakom njihovom postupku pronađe najpre čoveka, to imamo u Ćerki španskog borca, ona novela Erik, je li tako? Erihova smrt, Erih ime, Erih prezime, sve vreme protivstavlja jednog niskog Wehrmachtovog činovnika, odnosno, kako bi se reklo, oficira, i jednog visokog tajanstvenog agenta. Veoma mi se dopala ta priča i sve vreme kada kaže Erich, u zagradu stavi prezime, u zagradu stavi ime. I to je veoma interesantno, to nas vraća, znači, to pripovedanje, ovo što sam rekla, pričaj mi, govori sa mnom, uvek ima taj jedan delić ironije, ili ono kad kaže i tako dalje i šta sve može to da misli, znači pozivaj nas na saradnju, da smo mi tu, da je prisutan taj čovek. Isto kao ako ste imali prilike da čitate profesora Stojanovića, njegove teorijske knjige koje su meni, što se kaže, imam ih u kući i čitala sam ih i na fakultetu, to je to, ta jednostavnost, jednostavnost pripovedanja, a velika dubina i misaonost koja opčinjava. A opet, sa druge strane, to je jedan čovek koji nama nešto priča i mi uživamo u tome. Da se vratim na junake, mislim da sam i rekla, znači ta šarenolikost čovekovog bića. Znači, nije sve ni samo loše, ni samo dobro. I kad je bila reč o filozofiji, to je ona razlika između njihove esencije, što su oni, ja sam slikar, ja sam noćno biće slikar, a sa druge strane egzistencija crta neke crteže, nije zadovoljan time, pa mu čak i njegov prijatelj koji je totalno suprotno, znači on je materijalista, onaj koji preživljava, onaj koji ništa ne razume, omogućio mu je da dobije penziju. Znači, bez takvih ljudi ne može da postoji ovaj svet. I ta raznovrsnost zapravo ljudskih sudbina, što se meni još naročito dopalo u knjigama, u romanima Dragana Stojanovića, u ova tri dela, to su svi oni ljudi koji su ranije kao da su bili prikriveni ideološkim slojevima. Znači, ja imam utisak da je ranije u književnosti ovo što smo mi čitali ili su bili pobednici ili su bili poraženi, ili su trpeli sa svoje pogrešne političke odluke ili pogrešne strane u ratu. Ovde nije tako. Ovde je kao u životu što je bilo. Znači, vi kad pričate sa vašim starima kako je bilo za vreme Drugog svetskog rata, kako je bilo za vreme Prvog svetskog rata, ako ste imali prilike da čujete, a nije to bilo tako kako glasi zvanična istorija. I zato se meni dopalo, znači uvek tu postoji, znači taj SS oficir koji radi najveće zločine, koji stvara čuda, osetljiv je na jednog malog dečaka i pomaže jednom malom dečaku. Znači to je to, a zaista, dobro, to sad kad se stvara književno delo, to ima svoje određene zahteve, pa se sublimira i tako dalje, ali zaista takvi ljudi mogu da postoje. Znači, postoje još u ovom narodu pamćenja o Banjici, o banjičkom logoru, kako su se spasavali otuda, i to isto tako pominje. I ovo što je rekao gospodin Vesković, kao ulice Beograda. Nema kod Dragana Stojanovića, ja sam baš to zapazila tamo kad je bila ona pripovetka prva, Patro, jer se Patro zove. Znači, ne pominje se koji je to grad tamo preko Drine, ne pominje se, baš sam gledala, ima samo neki zaselak. Isto u Beogradu, ja se ne sećam, mislim, možda sam ja to nešto propustila. To su samo obrisi, neki detalji koji se ponavljaju, a to je upravo i jeste ta umetnost pripovedanja. Znači, putem tih, što bi se reklo, ajde, da kažemo, light motiva, uvodi nas u jedan svet svojih junaka koji prolaze mračnim ulicama ili koji dolaze pred tu i tu kuću ili provode vreme na takav i takav način. Znači, nikada to pripovedanje nije, kako da kažem, detaljno, već uvek ne pokazuje detalje koji su suvišni, to hoću da kažem. Znači, uvek je tu negde u nekim obrisima i uvek smo tu sa tim junacima, bez obzira da li je sveznajući ili poluznajući ili delimično znajući pripovedač. Zato toplo preporučujem sve tri knjige, a naročito večeras ovu o kojoj smo govorili, Razgovor sa Jelenom. Hvala vam svima na pažnji.
Moram da kažem još nešto. Čovjek se uči dok je živ. I pa naknadno dobija neke potvrde da je logika, priča i ono što nije stalo u priču ga odvela do nečega, zašto kasnije dobija potvrdu tamo gde ne očekuje, evo i večeras. Čujem večeras od čovjeka koji zna te stvari, da je kao poklon svoje ženi posadio 29 jagoda. Ako ćeš nešto lepše javor, u životu javor da čuješ. A zašto baš javora? Kaže on, zato što je javor jedino drvo ili jedina biljka, sad nisam siguran, koja nema u sebi ništa otrovno i ništa negativno. A sad čak i ako to nije tačno, to je toliko lepo da neko svoje ženi posadio čitavu šumu nečega što važi kao, mislim, eto, da nisam napisao ovu knjigu, a možda sam ja baš zato napisao jer je on zbog naslova mi to ispričao, ne bi to čuo. A isplatilo se da je napišem samo zbog toga. Ili ovo što vi kažete, SS-ovci pa ovo. Naravno, to je zlo u čistom stanju. Ja sam tamo rekao, ne postoji apsolutno zlo, jer kad bi to ne kažem ja, kaže ta nakinja, ali sve jedno, napisao sam ga. Jer kad bi ono stvarno bilo apsolutno, svet ne bi mogao da postoji. Ali ono što postoji, to je apsolutno neoprostivo zlo koje su oni.
Počinu.
To je jedan za sto za jednog i tako dalje. S druge strane, čujem posle više godina svog prijatelja, čija rođaka za vreme rata, pošto ima klavir, dobija posetu nemačkog okupacionog oficira koji kaže, čuo sam da vi imate klavir, Mog ja da dođem kod vas jednom nedeljno da sviramo, ja ću vam uzvratiti hranom koju vi patite. Sve ste to. Koji pisac to može da smisli? Nijedan. Ja ne vidim takvog. Pisali su ovi od Nedića, ovo je Srbije, ovo to sve ne valja ništa, bar ovo što ja čitao, ne verujem da mi je nešto promaklo. Mogu i da pomenem koje su to knjige, nema veze. Ali ovakav detalj iz života, ako vi to stavite u roman, vi morate da budete na nivou Ive Andrića ili ne znam, Crnjanskog, pa da to ne izgleda izveštačeno i ovo. Morate tako narativno da ga savladate, da tako kažem, da bi bilo ubedljivo i da ne bi bilo jao vidi sad. A desilo se. I možda je vredilo da napišem Erikovu smrti sve to, da bi čuo takav podatak. Što se tiče ulica, Đorđe Trifunović koji je rođen istog dana, kad ja samo nije iste godine, pa nas to spaja na neki način, je malo starije na 10 godina od mene, čuveni profesor Đorđe Trifunović. Da mi mapu 43. godine koju su nemačke vlasti napravile za nemačke oficire da mogu da se snađu kad izbiju po Beogradu. Onda sam tu video kako se koja ulica za vreme rata zvala. I šta je interesantno tu, to bi sad isto morao 2 semestra ovde da imam to profesorski objasni. Nisu dirali oni ovo Vračar tamo gde se ja pa prvi srpski ustanak Sinđelić, Hadži Đera, Hadži Rujim, Hadži Brodan, ništa, Baba Višnja, to njih ne interesuje. Ali šta su menjali? Menjali su recimo neki Amerikanaca koji ima George Washington ili Carnegie ili ovo, to naš. I recimo, bila je ulica Pilsudskog, a sad je Tadjuša Košćuškog. I ne znam kako se deklinira Košćuškog ili Košćuška. Nema ko da...
Košćuška.
Košćuška, je li tako?
Tako nam se više sviđa.
A pa dobro, ne znam šta je pravilo, ali evo, ja ću od sad samo Košćuška, kad mi kaže. I sad vi razmišljate koje su to implikacije. Roman bi mogao da bude samo o tome. Od skoka, od Pilsudskog, u kome, ako se malo zainteresuje, to imate šta da vidite, do Košćuška, o kome bi takođe sad mogao da se te, ka Chopinu ili ka, ne znam, Valenci, kako hoćete. Hoću da kažem, eto, već u toliko nisam sasvim uzalud živio.
Ako želite da nabavite knjige, evo može od Tamare, Tamare urednice, ne znam zašto se sakrila tamo.
Pričujem. Pričujem. Pričujem.